Mësimi i 10. Mësimi i 10. Bashkëbisedime.
Në çfarë zgjohesh nga gjumi në mëngjes?
Zakonisht zgjohem në orën 6.
Çfarë bën në mëngjes?
Pasi zgjohem, ngrihem nga shtrati, hap dritaret e dhomës, bëj gimnastikën e mëngjesit, lahem, vishem dhe krihem. Pastaj rregulloj dhomën time, ha mëngjesin dhe bëhem gati për punë.
Në çfarë deli nga shtëpia në mëngjes?
Zakonisht nisem për punë në 6:30 dhe marr autobusin në stacion. Në këtë orë në rrugë ka shumë lëvizje. Autobusët shkojnë e vijnë pa pushim. Ata janë plot me njerëz edhe qëndrojnë pak minuta në për stacione. Aty zbresin dhe hipin njerëz. Puna fillon në orën 7 dhe në 3 pasdite dal një puna.
Kur kthehesh në shtëpi?
Në shtëpi kthehem në orën 3:30. Pasi ha drekën, shtrihem dhe fle pak.
Me se merresh në kohën e lirë?
Në kohën e lirë, lexoj, shikoj programe televizive. Dy herë në javë ndjek një kurs të gjuhës angleze. Dal shëtitje. Merrem me sport. Luaj volejboll e të tjera.
Në cilin hotel flini?
Në hotel Drini kam një dhomë të mirë, me diell dhe plot dritë.
Në cilin kat është dhoma jote?
Në katin e 6.
Me sa shtretër është? Është dhomë njëshe apo dyshe?
Është dhomë dyshe. Ka dy shtretër.
Me kë jeni në dhomë?
Jam me shokun tim, Patosin.
Fjalë të urta.
Kush punon, gëzon.
Gur, gur, bëhet mur. Vinire.
Hipi në autobus.
Zbes nga autobusi.
Shkoj në shtëpi.
Shkoj në punë.
Shkoj në shkollë.
Dal nga shtëpia.
Dal nga puna.
Dal nga shkolla.
Luaj futbol.
Luaj basketbol.
Luaj shah.
Luaj tenis.
Merrem me sport.
Merrem me volejboll.
Merrem me basketboll.